Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 29 iyuli hepdenin anına günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da maske talapları güçlendiriler. Balkan'da millik yerlerini alma üçün para sorulandığı aydılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. 28 iyulda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.13 magnitudolu yer titreme hasaba alındı. Bu arada Volcano Discovery saytı haber veriyor. Yerli vaqt bilen ir taqat 7.17'de yüze çıkan yer tartkınının epicentri Türkmenbaşı şehrinin 22 kilometr demir azıqın doğurunda yerleşti. Ve onun çoğunluğu 10 kilometre den oldu. Yer tartkınının neticeleri var arada mağlumat yok. Sonki aylarda Türkmenistan'ın gün vatar tweetlerinde bir neçe yer titreme hasaba alındı. Türkmen hakimiyetleri 28 iyulda yüze çıkan yer sarsgını bilen birlikte yurtta bolan tebiigi betbakçılıklar ve olorun ilatı yitiren täsirleri barada habar bermekten yıllar boyu saklanıp gelýärler. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Ukrainanyň gorunmak resmiýleri Russiýanyň ýurdun günorta sebitlerinde Sultanda Kiýewiň garşylyklaryň hüjümi taýýarlanýan regionlarynda harwlaryň sanyny artdyrýandygyny aýdýarlar. Hopsuzluk Kengesiň sekretary Aleksey Daniloviň 27 iýulda döwlet telewizionasynda beren maglumatyna görä, Russiýa Herson, Melitopol we Zaporijje ugurlary boýunça goşmaçy güýçlerini çekýär. Mundan öň günorta operatif komandowaniýasynyň medpowat wekili Natalya Khmeynuk Ukrainanyň günortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Herson şäheriniň rus dikme resmiýleri Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivskiy köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdiklediler. 27 iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svetlodarsk şäheriniň golundaky Ukrainanyň 2-nji iri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrayn prezidentiniň maslahatçysy Aleksey Aristovich YouTube-da ýerleşdirilen interwýusunda Russiýanyň bu dehkany iýilmek bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiy öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny iglan etdi. Ol Russiýanyň bileleşigi aktaryan gazynyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmagy taýýarlanýarys diýip Zelenskiy 27 iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himayat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tiristleriniň dowamly akymyny üpsin etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 27 iýuldan başlap demirgazyk akym gazy çyrjysynyň kuwadynyň diňe 20% müçberinde gazy akdyryp başlandygyny ma'lum etdi. İran suýulyň başyndan bäri 251 adamy daardan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy 2 topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygyň hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän İrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daardan atylyp öldürilenleriň tasdiklanan sanynyň suýulyň iýunyny çelini aýrylygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jazalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkinligini hem bildirdiler. Toporlar adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça tendensiýanyň hupukdyryjy derejede özgürýändigini, şeýlede munyň 2021-nji ýylda jazalandyrylyp öldürilen 314 adam görkezijisinden hem geçsekdigini aýtdylar. Toporlar 2022-nji ýylda daardan atylanlaryň 146 sanasynyň adam öldürmek aýplamalary etasynda ölüme hukm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensiklerini adalatsyz bolandygyna guwa geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toparynyň wekili Diana Eltihavi 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Iranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşamagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.